Já bych vám rád popřál krásný jubilejní 23. večer, kdy se můžeme setkávat, abychom společně studovali biblická témata hovořící o Pánu Ježíši Kristu, zachránci světa. Znáš ho? My jsme v naší včerejší přednášce se zabývali tématem Ježíš a dar proroctví. Mohli jsme z Božího slova porozumět tomu, že dar proroctví slouží k povzbuzení, napomínání a vedení Božího lidu na cestě k věčnému životu. Z Bible jsme mohli odhalit 5 základních charakteristik, jak můžeme rozpoznat pravého proroka od těch proroků falešných. Takže ta první charakteristika byla, že pravý prorok se pozná podle toho, že všechno, co ve svém životě předává ostatním lidem, je v souladu s Biblí, v souladu s Božím slovem. Za druhé, druhou charakteristikou pravého proroka je to, že pokud prorokuje, tak se to vždy musí ze 100% naplnit. Nikoliv z 50, ze 30 nebo z 90, ale pokud je to poselství od Pána Boha, a měl bych ještě říci, pokud není podmíněné, protože mnozí z vás budou znát příběh Jonáš a město Ninive, kde Jonáš měl jít do Ninive, a aby varoval obyvatele Ninive před tím, že přijde Boží soud a že město bude zničeno, nebudou-li činit pokání. Ale v Ninive tehdy pokání činili a tak Pán Bůh od své hrozby upustil. Jinými slovy, druhá charakteristika, pokud prorok jakoukoliv událost prorokuje, tak ta se musí naplnit do posledního písmenka, je-li ten prorok poslaný od Pána Boha. Třetí charakteristikou bylo to, že Boží prorok vzdělává církev. Boží prorok buduje církev, nikoliv, že by působil destrukčním způsobem. Čtvrtou charakteristikou je, že prorok vyvyšuje Pána Ježíše Krista. A pátou, že Bible říká, že po jejich ovoci je poznáte. Jinými slovy, život takového proroka bude v naprostém souladu s poselstvím, které přináší lidem. Takže tolik nám říká Boží slovo k rozpoznání pravých proroků. Dnešní téma svým způsobem navazuje, jmenuje se Ježíš, jediná hlava církve. A proč je tedy tolik církví? Budeme studovat Bibli a proto i dnes poprosím, abychom na úvod sklonili naše hlavy ke krátké modlitbě. Náš Bože a Otče, děkujeme ti, že jsme se znovu mohli setkat, abychom studovali Písmo svaté. Děkujeme ti za to, že tě můžeme prosit, aby skrze Ducha svatého si nám dával moudrost a správné porozumění k tomuto tématu. A modlíme se za to ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak asi každý si někdy položil otázku, proč je tolik církví. Běžného člověka současná situace mate. Většina církví učí, že jen ona má pravdu. Nejspíše každý někdy přemýšlel o tom, která z nich opravdu učí a věří také pravdě o Bohu. Bible nám na tuto otázku dává odpověď. I ve světě plném zmatku lze vždy Božímu slovu důvěřovat, abychom uměli rozpoznat, co je pravda a co je lež. Už jsme si četli tady tento biblický text, Amos 3. kapitola, verš 7. Ovšem, panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. A to je povzbudivé poselství. Pojďme tedy studovat Boží slovo, Bibli, která je Božím zjevením. Pamatujme, že nezáleží na tom, co si myslíme nebo co jsme si doposud mysleli. Záleží na tom, co je napsáno v Bibli. A jestli to učí Bible, pak nás náš Spasitel vede k tomu, abychom tomu také věřili. A pokud je něco v rozporu s Biblí, tak to není pro nás. Možná se zeptáte, proč? Důvod je jediný, jde o věčný život. Takže z tohoto úhlu pohledu se jedná doslova o všechno. Začněme naše dnešní studium poslední knihou Bible, knihou Zjevení. Kapitola 6 mluví o jezdcích na koně. Tito 4 jezdci představují různé období historie křesťanské církve. A z těchto období lze vidět rozvoj různých církví, které máme dnes. Zjevení 6. kapitola, 1. verš. Tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze sedmi pečetí. A slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: pojď. Křesťanská historie je z určitého pohledu odhalena právě v této šesté kapitole knihy Zjevení. Verš druhý říká: a hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem, byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Takže první církev je církev zápasící o čistotu víry. Je znázorněna bílým koněm. A bílá barva představuje čistotu, tedy ryzí víru. Žít v prvním století hned po nanebevstoupení Pána Ježíše Krista muselo být svým způsobem krásné a jasné. Učedníci byli naplněni odvahou a vírou, protože sami chodili a hovořili s Ježíšem. Viděli ho, když vstal z mrtvých. Viděli ho, když se od nich vzdaloval do nebes. Věděli, že se vrátí zpět, a věřili jeho slibům celým svým srdcem. Šířili evangelium, tu dobrou zprávu, s velkým nadšením do celého světa. Dobrá zpráva o spasení byla vlastně kázána ve všech částech tehdy známého světa. Apoštol Pavel říká v listu Koloským, první kapitola od 21. verše: i vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem vidíme, že každé biblické zaslíbení je podmíněné, pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Skutky 5. kapitola, verš 14. A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Kniha Skutků říká, že denně byli mnozí lidé přiváděni k Ježíši. Skutky 2, 47. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. A tak církev jako Kristovo tělo rostla. Lidé byli křtěni ve jméno Ježíše a do jeho těla, což víme, že znamená do církve. Původní učedníci zachovávali Ježíši věrnost. A když je varovali, aby neučili v Ježíšově jménu, víte, co jim odpověděli? Že je potřeba více poslouchat lidi než Boha. Je to tak? Skutky 5, 29. Petr a apoštolové odpověděli: Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Bylo důležitější totiž dělat to, co řekl Bůh, než následovat lidské tradice a nařízení. Protože jenom Bůh má moc nám dát věčný život. První učedníci měli čistou víru, protože bývali s Ježíšem. Věřili tomu, v co věřil Ježíš, a učili to, co učil Ježíš. To je ten stejný druh víry, který potřebujeme mít i my dnes. Tedy jednoduchou, čistou víru, která se těší na druhý příchod Ježíše Krista. Potřebujeme víru, která se těší na to, aby mohla hlásat tu dobrou zprávu. Dobrou zprávu o spasení všem našim přátelům, sousedům a vlastně celému světu. A tak naplnit pověření, které nám dal Kristus. To je tedy ta čistá víra. Víra věřících v církvi prvního století. První církev usilující o pravou víru byla představena bílým koněm a toto období skončilo přibližně v roce 100 našeho letopočtu. Co viděl Jan, když otevřel druhou pečeť? Pojďme si to přečíst. Zjevení 6. kapitola, verš 4. A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír. Aby se všichni navzájem vraždili, byl mu dán veliký meč. Tak byla představena víra namočená v krvi. Víme, že po roce 100 našeho letopočtu začaly být křesťané zatýkáni a převáženi do Říma, kde byli odsuzováni k smrti. Mnohé křesťany dávali jako potravu lvům ve velkých divadlech, po Římské říši. Byly to zlé časy pro křesťanskou církev. Církev pronásledovanou s ďábelskou krutostí. Ale církev přesto rostla. Podle jednoho církevního historika se zdálo, že krev křesťanů působila jako semenka. Když lidé umírali a dávali své životy za Krista, byla to jako zasetá semena, z nichž vyrostlo ještě víc křesťanů. Dobrá zpráva o spasení se šířila po celé Římské říši a po celém tehdy známém světě. Červený kůň představuje víru stvrzenou krví. A druhá pečeť představuje křesťanskou církev přibližně od roku 100 do roku 323 po Kristu, kdy ustalo toto pronásledování. Nyní Ježíš otevřel třetí pečeť, tedy třetí období křesťanské církve. Stejná kapitola knihy Zjevení, verš 5. Když beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: pojď. A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. Černý kůň, na rozdíl od bílého, představuje zkompromitovanou víru. Skutky 20. kapitola, 29. verš, apoštol Pavel tady prorocky říká: vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými, a apoštol Pavel tady hovoří k věřícím lidem, i mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Nastal velmi smutný čas pro křesťanskou církev. Když se pohanství sjednotilo s křesťanstvím, přišly věroučné kompromisy do církve. Prorok Daniel to předpověděl již v 6. století před Kristem, že něco takového se stane. Daniel 8. kapitola, verš 12. Zástup, tedy boží lid, byl sveden ke spouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil. Během tohoto období se vytratila první základní pravda, že spasení je darem boží milosti jedině skrze víru ve spasitele Ježíše Krista. Proto ta každodenní oběť ve starozákonní době, která prorocky ukazovala na zaslíbeného mesiáše, na toho pravého beránka, který měl přijít a vzít na sebe hříchy všech lidí ve všech generacích. Tak, aby vždy bylo patrno, že spasení je vždycky pouze darem boží milosti a že není výsledkem našeho výkonu. Ale podle božího slova je spasení bezplatným darem. A protože jsme zhřešili, tak je to dar, který si nemůžeme nijak zasloužit. Naopak, kvůli hříchu, jak říká boží slovo, si zasloužíme zemřít. Boží slovo jasně učí, že mzdou hříchu je smrt, ale věčný život zůstává darem boží milosti. Když jsme byli hříšníci, Kristus zemřel za nás. To je podstata dobré zprávy, to je jádro evangelia. Abychom mohli přijmout tento dar, potřebujeme pozvat Ježíše do svých srdcí. On nám odpustí naše hříchy a pak nám dá sílu, abychom žili životem a dále nehřešili. Dá nám sílu kráčet v jeho stopách. Tato jednoduchá pravda o spasení, tedy toto jádro dobré zprávy představené Ježíšem, bylo v tomto období, o kterém teď hovoříme, nahraženo požadavky církve a byly přijaty mnohé pohanské bludy do jejího učení. Místo, aby šli lidé směle k božímu trůnu a přijali jeho milost a odpuštění. Místo, aby lidé vyznali své hříchy, jak to říká Bible, tak bylo křesťanům řečeno, aby za odpuštění svých hříchů platili. Ale boží slovo říká jasně, 1. list Janův, 1. kapitola, verš 9. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Křesťanům bylo řečeno, že musí jít ke knězi. Museli tedy jít za jiným hříšným člověkem. Bylo jim bráněno, aby mohli jít směle přímo k božímu trůnu, jak nás vyzývá boží slovo. Spasení se stalo komplikovanou záležitostí. A lidé přijali tento kompromis, tento blud, protože neměli přístup k Bibli. Bible nebyla přeložena v tu dobu do běžných jazyků lidu. Ve skutečnosti mít Boží slovo bylo v té době protizákonné. Tisk ještě nebyl vynalezen a vlastnit byť i jen malé části Bible bylo velmi těžké. Mnoho lidí přijímalo tedy to, co jim řekla církev, a křesťanská víra se stala skorumpovanou. Druhá biblická pravda, která byla tehdy pošlapána, měla co dočinění s uctíváním předmětů ze dřeva nebo z kamene, místo uctívání Boha, Stvořitele. Bůh říká ve druhém přikázání z desatera. Druhá Mojžíšova, tedy kniha Exodus, 20. kapitola, 4. a 6. verš. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Bůh říká, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Bůh nechce, aby jsme měli jiné bohy, jiné modly. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Byl to tedy čas, kdy se do církve vloudily obrazy. Z deseti přikázání bylo vždy zcela zřejmé, že uctívat cokoliv místo samotného Boha je hřích. Hřích proti Bohu, který miluje své děti žárlivou láskou, aby pokud možno nesešli na scestí a nepřišli o věčný život. Třetí pošlapaná pravda během této doby souvisela se čtvrtým přikázáním desatera, tedy se dnem bohoslužby. Všimněme si, co říká Bible. Kniha Daniel, když Danielovi bylo ve vidění ukázáno, znovu těch více než 600 let předem, Daniel 7. kapitola, verš 15. Můj duch, můj Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou. Protože Daniel viděl ve vidění, že člověk, že lidská moc, lidská instituce se pokusí změnit desatero, že se pokusí změnit Boží zákon. A tak se také stalo. Ve 4. století Konstantin ustanovil první nedělní zákon v roce 321, kdy změnil den bohoslužby ze soboty na první den týdne neděli. Ale můžeme si vzpomenout, co řekl Ježíš. Janovo evangelium 14. kapitola, verš 15. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A tak během této doby kompromisu láska k Ježíši ochladla a mnoho lidí následovalo tradice spíše než Boha. Církev přijala kompromisy ohledně soboty a pokusila se změnit den bohoslužby. Odpočinek a bohoslužba v neděli, tedy v první den týdne, nejsou v Bibli nikde uvedeny. Teologové na celém světě to potvrzují. Citát z knihy Historie východní církve. Mince Konstantina měly na jedné straně vyražena písmenka jména Krista a na druhé straně obrázek Boha slunce. Jako kdyby si nemohl dovolit vzdát se ochrany jasného světla. Bůh ve svých přikázáních dal jasně najevo. Druhá Mojžíšova, 20. kapitola, tady můžeme číst 11. verš, tedy 4. přikázání z desatera. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich. Ale sedmého dne odpočinul, proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Jestliže tedy Bůh Stvořitel požehnal den, jestliže ho oddělil a jestliže posvětil jeden den od druhých, pak člověk nemá žádné právo ani žádnou moc to změnit. Je to otázka bohoslužby a je to otázka poslušnosti. Budeme-li následovat lidské tradice nebo dělat to, co řekl Bůh. Takže to bylo období kompromisu víry přibližně v letech 323 až 538 našeho letopočtu. Nyní se přesuneme do čtvrtého období křesťanské církve, což je synavý kůň. Šestá kapitola knihy Zjevení, 7. a 8. verš. A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti. Pojď. A hle, kůň synavý a jméno jeho jezdce smrt a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Čtvrtá pečeť představuje mrtvou víru. Bylo to údobí, kdy docházelo ke sjednocení církve a politické moci. Svatá říše římská byla plně rozvinutá a stala se nejen náboženskou, ale také politickou institucí. Církev se poté sjednotila se světskými vládci. Všimněme si stručně tohoto vyjádření. Citát je z knihy Církevní historie. Křesťanství se stalo hlavním náboženstvím Římské říše a vystřídalo pohanství. Křesťanství v podobě, v níž existovalo v době temna, lze rovněž nazvat křtěným pohanstvím. V tomto čase lidé neměli přístup k Božímu slovu. Vlastnit Bibli bylo stále protizákonné. A jak jsme si řekli, tisk ještě nebyl vynalezen. Lidé šli za tradicemi. Následovali pohanství a ceremonie, které se vloudily do církve. Tato skutečnost je historickým faktem. A znovu bych zde rád něco zdůraznil. Tady nejde o kritiku jednotlivců, byť mnozí z nich projevili ďábelskou krutost, ale jde především o kritiku odpadlého náboženského systému. Systému, který zdiskreditoval křesťanství a samozřejmě i Pána Ježíše Krista. Jsem si vědom, že v každé denominaci, a tedy zcela logicky a samozřejmě i v té katolické, jsou upřímní a laskaví boží služebníci, kteří milují Ježíše a hledají pravdu. Chceme-li však studovat čestně a poctivě Boží slovo, nemůžeme se těmto otázkám vyhnout. Pro posílení naší víry je důležité pochopit, jak došlo v historii církve k jednotlivým postojům. Takže to byla hrozná doba kompromisu, čas pronásledování Božího lidu. Proto se tato doba také nazývá dobou temna. Podle odhadů až 50 milionů lidí přišlo o život kvůli své víře, kvůli pronásledování touto papežskou mocí. Mnohé kompromisy převracely čistou biblickou víru, ke které Ježíš Kristus vedl své následovníky. Jednak tradice stála nad Božím slovem. Bylo převráceno biblické učení o pokání. A do církve přišly také odpustky, tedy kupčení se spasením. Za peníze bylo možné si koupit odpustky, aby se příbuzní mohli dostat z očistce, nebo lidé mohli platit za sebe, aby po smrti nemuseli jít do očistce. Zde se jedná o další příklad pohanské věrouky v rádoby křesťanské praxi. V Božím slově totiž neexistuje nic jako očistec. Do církve se dostaly obrazy, stejně jako praxe církevní hierarchie a podoba církevních dogmat. Měla však být pravda pošlapána na věky? Díky Bohu určitě ne, protože světlo pravdy proniklo tmou. Bylo potřeba, aby byly učiněny kroky, při kterých byly znovu objeveny pravdy ztracené v době temna. První, kdo vystoupili z doby temna ještě před rokem 1200, byli valdenští. Objevili Bibli. Kdybychom neměli Boží slovo, kdybychom neměli Boží dopisy lásky k nám, které nalézáme právě v Bibli, neměli bychom v životě žádné nasměrování k věčnosti. Historii valdenských, kteří důvěřovali Bibli, nacházíme v severní Itálii. Valdenští ve své době opisovali Bible ručně a dávali její části svým dospívajícím dětem. A oni, nebo oni, s těmito verši všitými do oblečení, šli jako mladí misionáři do velkoměst Evropy. Biblické verše dávali svým přátelům, které získali na tržišti nebo na univerzitách. Ale v případě, že byli chyceni, důsledky byly těžké. Byli upalovány na hranici. Ačkoliv mnoho z nich ztratilo život, valdenští to považovali za přednost, že mohou trpět pro Ježíše, že mohou položit i svůj život, bude-li to Boží vůle. A to vše proto, aby Boží dílo mohlo pokračovat. Svět jich nebyl hoden, ale oni celá staletí nasazovali své životy pro pravdu Boží, pro naše spasení. Po Valdenských přišli další reformátoři, mezi jinými to byl samozřejmě i velmi významný reformátor té doby Jan Hus. Jan Hus spolu se svým přítelem Jeronýmem při studiu Bible opět potvrdil, že je důležité poslouchat Boha víc než církev nebo člověka. Pro svůj postoj poslušnosti Bohu a pro svou pevnou víru byli oba upáleni. Věrný Boží svědek Jan Hus nadřadil věrnost Pánu Bohu před věrností lidským autoritám. Jejich popel byl rozprášen do nedaleké řeky Rýn, která vtéká do Severního moře. A podobným způsobem se reformace rozlévala od svého zdroje nakonec do celého světa. Po upálení Husa a Jeronýma se objevil další velký reformátor, Martin Luther. Martin Luther, který hlásal další biblickou pravdu o spasení pouhou milostí. Někteří lidé se ptají, nebo tehdy se ptali, proč Luther neobjevil všechny pravdy, které byly pošlapány v době temna. Ježíš Kristus už ve své době řekl svým učedníkům, Janovo evangelium 16. kapitola verš 12. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. Znovu objevení biblických pravd vzal čas. Byl to dlouhý proces. Trvalo stovky let, nežli se pravá víra v Ježíše ztratila v době temna. A trvalo to několik století, než byly tyto pravdy postupně znovu objeveny, jedna po druhé. Když Luther zemřel, věřící na základě jeho učení utvořili luteránskou církev. Dnes má přibližně 60 milionů členů po celém světě. Pro ně tak reformace a její učení skončila Lutherovou smrtí. Z Německa putujeme do Ženevy ve Švýcarsku. Tam nalézáme biblického studenta Jana Kalvína. Jan Kalvín na základě svých studií písma zjistil, že křesťané nejen přijímají milost a odpuštění a mohou směle přistupovat k trůnu milosti, ale i další duchovní bod, další důležitý bod učení, aby rostli v Kristu. Kalvín zdůraznil učení o růstu, někteří to nazývají posvěcení. A když přijmeme Ježíše, tak nám Ježíš dává moc překonat hřích, vítězit nad hříchem v našich životech. A ze Ženevy tak ve své době vznikalo vzorové křesťanské město. Když Jan Kalvín zemřel, jeho následovníci na základě toho, co učil, založili presbyteriánskou církev. Takže pravda byla od dob temna ve středověku, kdy byla úplně pošlapána, postupně obnovována. Po časech Kalvína se objevila v různých částech severní Evropy zase jiná skupina křesťanů, kteří studovali Bibli a došli k závěru, že místo, aby děti byly kropeny, křest by měl být po vzoru Pána Ježíše Krista. Odhalili pravdu, že křest má být výsledkem osobního rozhodnutí dospěle uvažujícího jedince pro Ježíše Krista a má se uskutečnit ponořením. A tato skupina se jmenovala Anabaptisté. V listu Římanům v Novém zákoně v 6. kapitole ve verši 3 a 4 máme tento text. Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt? Jinými slovy, umíráme našemu starému způsobu života, kdy jsme ještě Ježíše neznali, abychom, jako Kristus, byl zkříšen z mrtvých, slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Tedy když se vynořujeme z vody při obřadu křtu, tak stáváme k novému životu v Ježíši Kristu. A být pokřtěn jako Ježíš znamená, že se o něm potřebujeme dozvědět, potřebujeme se seznámit s Bohem a s biblickým učením. Vědomě také vyznáváme naše hříchy a přijímáme Ježíše jako svého spasitele. K tomu všemu slouží křest, naše veřejné vyznání víry. V době pronásledování mnoho anabaptistů přišlo o život. Přišlo o život jenom proto, že věřili, že mají následovat Ježíšův příklad a nechat se pokřtít tak, jak byl pokřtěn on. Z těchto malých začátků byla sformována baptistická církev. Její první sbor byl založen v roce 1611 v Londýně. Ve Spojených státech je to dnes druhá nejpočetnější církev. Celkem má 110 milionů členů a 147 ve Spojených státech. Ježíš Kristus po svém vzkříšení, nežli opustil své učedníky a vystoupil zpět na nebesa, tak dal svým následovníkům toto důležité pověření. Máme ho zapsaného v Matoušově evangelium 28. kapitole, verš 18 a 19. Ježíš přistoupil a řekl mi, a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Ježíš dal pověření své církvi, aby šli, získávali učedníky, křtili je a také je vyučovali biblickým pravdám. Reformační baptisté následovali Ježíšovo pověření přesně tak, jak to děláme dnes. Každý z těchto reformátorů objevoval pravdy, které byly během doby temna ztraceny pod nánosem tradice. Když objevili tyto pravdy, jejich následovníci se spojili do skupin, z nichž se později staly různé protestantské denominace, jako například luteráni, presbyteriáni či baptisté. Pak se v Anglii objevil člověk, který se jmenoval John Wesley, který žil v 18. století. A také John Wesley začal studovat svou Bibli. Jeho bratr Charles napsal krásné písně o Ježíši a oba se domnívali, že by se tyto písně měly také zpívat na bohoslužebných shromážděních. Také objevili, že bylo nejen správné přijmout dar spasení, poslouchat Boha, být pokřtěn a růst v milosti, ale rovněž být posvěcen podle Božího slova. John Wesley byl velkým reformátorem a když zemřel, tak jeho následovníci na základě toho, co on a jiní reformátoři učili, založili církev metodistů. A pak v různých částech světa, jako například v Jižní Americe, v Evropě a v Severní Americe, začali lidé studovat pravdu o druhém příchodu Ježíše Krista. O tomto snad jedním z nejdůležitějších biblických témat. A muž jménem William Miller ze Severní Ameriky studoval Ježíšovy sliby z Janova evangelia 14. kapitoly. Také studoval proroctví z knih Daniel a Zjevení a pochopil, že Ježíš Kristus brzy přijde. William Miller akceptoval znovu objevené pravdy na základě toho, co učili valdenští o Bibli, co Hus učil o poslušnosti, co Luther učil o milosti, co Calvin učil o posvěcení a o duchovním růstu, co anabaptisté učili o křtu a co Wesley učil o svatosti. Miller ještě přidal další velmi důležitý bod, blízkost druhého příchodu Ježíše Krista. Po působení Williama Millera pokračovalo dál adventní hnutí. Tito křesťané znovu vyzdvihli biblické učení, že když lidé zemřou, usnou v Kristu a čekají na vzkříšení. Podle jasného učení písma spíme až do momentu vzkříšení, čili mrtví nemají žádné vědomí. Až při vzkříšení budeme znovu povoláni z hrobu a setkáme se se svými milými. První adventisté se vraceli k čisté pravdě z dob apoštolů, navíc obohacené o biblické učení pro poslední dobu, že smrt je spánek, že Ježíš brzy přijde a že vzkřísí mrtvé. První list Tesalonickým 4. kapitola verš 16. nám k tomuto tématu říká, v okamžiku, kdy se Ježíš Kristus vrátí, zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Byly znovu a v plné kráse objeveny slova Ježíše Krista. Milujete-li mne, zachováváte má přikázání. Protože toto všechno je velmi logické. Protože milujeme-li Ježíše, pak je ovocem našeho láskyplného vztahu s ním. Je v jeho síle a milosti zachovávat všechna přikázání desatera. Všimněme si, co řekl Ježíš. Matouš 15. kapitola, verš 9. A Ježíš tady znovu hovoří k věřícím lidem. Marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. A to je pravda i dnes. Lidé učí názorům a příkazům, které jsou jen příkazy lidskými. Ale nezáleží na tom, co říkají lidé. Záleží na tom, co říká Bůh. Když se jedná o bohoslužbu, měli bychom uctívat Boha v sobotní den, protože Pán Bůh ten den pro člověka oddělil. A když byly i tyto pravdy v Bibli znovu objeveny, tak lidé, kteří je studovali, nakonec založili církev adventistů 7. dne. Prorok Izajáš předpovídá, že přijdou hnutí, které napraví trhliny vzniklé v Božím slově. Tento text Izajáše 58. kapitoly hovoří o tom, co by měla pro věřícího člověka znamenat sobota 7. dne. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby si v můj svatý den, říká Hospodin, nedělal, co chceš. Když budeš sobotu nazývat svým blahem, Hospodinovým svatým a slavným dnem, a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest, aby sis nedělal, co chceš, a s hřečmi přestaneš, tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš a já tě dovedu na výšiny země, abys užíval dědictví svého otce Jákoba, tak promluvila ústa Hospodinova. Bůh nám svoji pravdu sdělil ve svém slově, ale nepřítel Boha i člověka, tedy ďábel, přišel skrze lidské instituce s podvodem, s padělanou napodobeninou. Bůh říká, že když zemřeme, budeme spát až do skříšení v hrobě. Ale Satanův padělek je, že hned po smrti půjdeme do nebe, nebo do pekla, nebo do očistce. Bůh ustanovil křest ponořením. Ďábel říká, že je možné křest pokropením. Bůh nám dal svou pravdu o zdraví. Satan říká, že zdravotní zákony už neplatí. A tak pro každou boží pravdu vyrábí ďábel svůj padělek. A tak se vytváří zmatek. Ale to vše je možné jenom proto, že jako lidé nestudujeme Bibli. Že se nesytíme pravidelně, tedy každý den, třeba alespoň 10 minut, božím slovem. A pak se stáváme jednoduchými terči satanových svodů a podvodů. Kniha Zjevení hovoří o tomto závěrečném zmatku na planetě Zemi. Zjevení 18. kapitola, verš 2. Je to vlastně poslední varování, které Bůh dává obyvatelům této planety. Zvolal mohutným hlasem, padl veliký Babylon. Babylon znamená právě zmatek. A stal se doupětem koho? Doupětem démonů, tedy padlých andělů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka. Všimněme si, jak jsme si řekli, že Babylon znamená v proroctvích náboženský zmatek. Všimněme si následující výzvy. Je to jeden z nejkrásnějších textů k tomuto tématu. Výzvy plné naděje. Poslední laskavé boží výzvy obyvatelům této planety, právě před návratem Ježíše Krista. 4. verš 18. kapitoly knihy Zjevení. A slyšel jsem jiný hlas z nebe. Vyjdi, lidé můj, z toho města. Víte, Pán Bůh má svůj lid v Babylonu. Má tam svůj lid, který miluje a pro který prolil svoji krev a který chce zachránit pro věčný život. A má boží lid z toho města má vyjít proto, aby neměli účast na jeho hříších, aby vás nestihli jeho pohromy. Bůh volá svůj lid, aby vyšel ze zmatku falešných náboženských systémů, aby neměl podíl na hříších Babylonu. Otázkou je, kdy si myslíme, že Bůh nás volá k tomuto kroku víry. Co si myslíte, kdy nás Pán Bůh volá udělat tento krok víry? Je jediná logická odpověď. Tady a teď. Proč? Protože Boží slovo říká, že dnešek je náš, ale zítřek být nemusí. Skutky 2. kapitola, verš 47. Boží slovo tady říká, že chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. 1. list Korinským, 12. kapitola, verš 13. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, Byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo. A všichni jsme byli napojeni týmž duchem. V našem dnešním studiu Božího slova nám Ježíš skrze Bibli chtěl něco ukázat. Náš Pán nás chce vést zpátky k pravdě. K pravdě, kterou dal skrze své slovo církvi. Volá svůj lid, aby vyšel z náboženského zmatku a držel se jeho pravdy zjevené v písmu. Jak zareagujeme my, milí přátelé? Budeme i my chtít uposlechnout této závěrečné výzvy obyvatelům země a připojit se k Božímu lidu, který zachovává všechna Boží přikázání a má víru v Ježíše? Bůh nás povolává k tomu, abychom dělali to, co je správné v jeho očích. Proto má pro nás pozvání i dnes večer. Pokud chcete s Boží pomocí zachovávat všechna Boží přikázání a připojit se tak, nebo stát se součástí Božího lidu doby konce, který je v tomto závěrečném dějství sporu mezi Ježíšem Kristem a Satanem na Boží straně, tak můžete toto vaše rozhodnutí napsat na přiloženou kartičku, kterou jsme rozdali vlastně na každé sedadlo. Když se teď na závěr budu modlit, tak můžete toto vaše rozhodnutí učinit každý tam, kde se nacházíte, podle toho, jak sami budete chtít. A pokud chcete, tak vás poprosím, abyste společně se mnou povstali k závěrečné modlitbě. Náš milující nebeský Bože a Otče, v Pánu Ježíši Kristu i v tuto chvíli děkujeme za to, že máme Bibli, že máme Tvé slovo a že pokud studujeme Bibli, tak Ty nám dáváš skrze Ducha Svatého moudrost a rozumnost, abychom se dokázali správně rozhodovat a volit mezi dobrem a zlem. Děkujeme Ti za to, že Ty jsi udělal všechno pro to, aby nikdo z nás nepřišel o věčný život. Ale děkuji Ti také za to, že jsme od Tebe dostali dar svobodné vůle, že každý z nás se může svobodně rozhodnout. A tak Tě chci prosit i v tuto chvíli, aby Ty si nás vedl, jestliže Ti to dovolíme v našem srdci, aby si nás vedl po té úzké cestě, která vede k věčnému životu. Prosím Tě, aby si požehnal naše domovy, naše rodiny, naši práci, naši službu, a abychom i my mohli být v našich životech požehnáním pro druhé lidi. A za to Ti děkujeme i v tuto chvíli. Amen. Mně už nezbývá nic jiného, než vás ještě pozvat na zítřejší večer. Už nás čekají vlastně poslední tři přednášky. A ta zítřejší má téma Ježíš a sedm posledních ran. Zítra budeme studovat biblické proroctví, které se týká nedaleké budoucnosti. Víš, co o tom říká Bible? Jakým způsobem Bůh vysvobodí svůj lid? I když to může na někoho působit až děsivě, tak věřte tomu, že pokud člověk bude stát na Boží straně, tak se nemá čeho obávat. Přeju vám krásný zbytek večera a Bůh vás všechny žehnej a provázej.